GPR Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemwe salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 esse gymmatlatdy atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüwitleriň umumy meçhuri. Bu meseledäki esas sebäpler şol sanyny aýrylyşan we ýaş sagalaryny ýekelikde terbiýelemeli bolýan ýalňyz enelerin durmuş ýagdaýy Çay üpçünçülüğü vardı döreyen soruları cevapsız alırıyor. Paltı mevsiminle yatırılan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmen avat diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların biri varlı. Yurtta ilatın köpçülük transporti. Dövrevap uluğları ile üpçün edilmeyi ikaya uylen ağzayar. Bu uğurdaki hususta varlarlar kadaplı çeyeklenirliyar deyip sinçiler aydiyarlar. Köp okolon havarların yeni biri varsa Türkmenistan ve Özbekistan hareketten geçiş mümkün. Önçülüğünü giyinletmekçi diyen atlen çap eden havarımız varlı. Elbette bir kov havar. Adatlık bir iki yurdun arasındaki katnaşıklar. Türkmen tarafının dörü diyen emeli peskelçilikleri dileyenler var da ilgiderli havar veriyor. Eğer de durmuşa geçirilse geçiş mümkünçülüğünün giyinletilmeyi iki yurdun yaşayıcılar için hem peydalı olur deyip adatlığın havarçılarının söhvettöş olan yaşayıcılara etti. Özbek aviakompaniýasynyň uçary Türkmenistanyna gysanmaç konmaly boldy. Ýerine gara düşdi. Marada bir näçe adam öz janyny kastetdi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi ýazmagy, şeýle-de öz tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, Hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Aşgabatda şu günler maskalan ikasyny bolup ýanyrlaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi tölegiň 5 esse gymmatlanyny bilip galýarlar diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp äraýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maskalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurnaky tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini gurrun berdi. Türkmenistanyňky ykdysady kynçylyklar, türme wasylýan ýa-da zähmet migrasiýasyna gidýän adamlaryň aşy köpelmegi, maskala gatnaşyklaryna urulan ağır zarva vorlu deyip sinçiler aydiyar. Emma Türkmen metruoti, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beyleki meseleler var da sosyal medyada bildiriyen aladalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikahını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi ozon 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güyüce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikahını bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında kesitlenilir. Eger ära ýalyň ikisi hem aýrylyşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda ära ýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan yerindäki Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň yazısının müdürlüğünün edarasına ya da nikah bağlanışlan edara arda bermek arkalı ayrılışıp bilyerlere. Eger er ayalın biri ayrılışmağa razı bolmasa ya da maşalada kemillik yaşına yetmedik ya da zehmete ukuyupsız çağaları bar olsa, onda nikahını bozmak arda beryanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikahını bozmak için zerur olan resmi tölüğün birden 5 ese yokurlandırılmağı, yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayata ağram salyarı. Hedir kaziyeti arda bilen yüzlenen köp er ayal resmi tölüğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikahda durmalı bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydın aya zordun gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sahanının hem köp bolmağında galyandığına. Olurun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da dehmet çeken rayetlerdiğini belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadlık hençlikler zararlı kazanç gözlüğüne maşalaların ayrı düşmeğine ve bozulmağını çözgü tapmağın dereğine tölevleri yok korlandırıp olurun ayrılışmağını hem bevet buryarlar.
Deep